COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Na xornada na que se cumpre unha semana do desastre de Valencia, no que traballan xa dúcias e dúcias de membros dos servizos de emerxencia desprazados dende toda Galicia, e na xornada na que Estados Unidos escolle novo presidente ou nova presidenta, tamén os que viven entre nós e os galegos que residen ali, queremos abrir este informativo cunha sesión que pode ser clave no xuízo de Samuel Luiz, despois de que un dos forenses que practicou autopsia ao cadáver do mozo dixera que non tivo ninguna posibilidade de defensa, como amosa os ausencia de golpes nos antebrazos.
Los antebrazos estaban, pues, básicamente limpios, sí que tenían en los brazos. Los antebrazos normalmente son, se entiende según en qué zonas, o se habla de su compatibilidad con lesiones de defensa, ya que cuando alguien agrede su tendencia es a poner la mano, ¿no? Entonces lleva los golpes en estas zonas que no las tenía.
¿Eso determina, por tanto, que Samuel no tuvo opción de defensa?
Pues no sé si tuvo opción, pero desde luego no parece que se haya defendido, claro.
Xeche, contábamos hai uns días que hai testemunhas máis emocionais ao longo dun xuízo como este, como a que puidemos escoitar do pai do mozo que morreu con esa brutal malleira, unhas testemunhas que condicionan ao xurado emocionalmente, e hai outras que convencen a ese xurado popular do que aconteceu e da culpabilidade duns acusados que intercambiaron numerosas chamadas de teléfono horas despois da malleira.
Mire, concretamente, le constan en este teléfono de Alejandro Míguez, en este período que acabo de mencionar, 14 llamadas con Alejandro Míguez.
Sí.
¿Le consta una llamada con uno de los menores?
Sí, sí.
¿Cuatro llamadas con Diego Montaña?
Sí.
¿Y una llamada con Cayo Amaral?
Sí.
Esto el mismo día 3 de julio, desde las 03:22 hasta las 23:59. Y al día siguiente, 4 de julio y 5 de julio, ¿ese flujo de llamadas continúa?
Sí.
De feito, os investigadores certifican que os acusados pecharon un encontro entre todos eles para unificar o relato do suceso nun grupo de WhatsApp que todos compartían. Así arrancamos estes minutos de información rexional a luz da linterna. Saúdos de Iño Galanda e Mosco Tempo. Máis de 25 graus marcaron os termómetros esta tarde en Abegondo, na Coruña, pero as temperaturas marcaron máximas por riba dos 20-22 graus en boa parte do territorio galego, e coa previsión de que mañá e pasado serán xornadas moi semellantes á de hoxe. Só a partir do venres prevese unha baixada das temperaturas e o regreso das chuvias. Sen grandes incidencias para circular a esta hora pola rede viaria galega, temos que contar que a Garda Civil interceptou a conductor dunha motocicleta que circulaba máis de 200 km por hora nunha zona da AP9 limitada a 100 km por hora á altura do Concello Coruñés de Narón. E foi condenado ao pago dunha indemnización de 120.000 euros o conductor dun coche que quedou dormido ao volante arrolando a dous peus que se atopaban na A6 á altura de Ourense, matando a un deles no ano 2019. Todo despois de facer este individuo sen paradas o traxecto entre Málaga e Ourense e sen decatarse do atropelo, xa que marchou do lugar parando a repostar nunha gasolineira 30 km despois. O dito terá que pagar unha indemnización de 120.000 euros e terá o carnet retirado durante 2 anos. Déixame agora que vayamos ata Valencia, onde hai hoxe unha semana a esta mesma hora a riada comezou a provocar unha catástrofe da que vende ser testemunha Rubén Sío, que é bombeiro en Galicia.
Para volver a la normalidad, uf, lo poco que vi yo, la zona que estamos destinados, lo poco que vi, yo creo que esto va a tardar cerca de un mes en empezar a hacer una vida normal. Cerca de un mes mínimo. Esto parece que pasó aquí un terremoto. O sea, está todo lleno de barro por todas las calles, todos los coches, hay algún vehículo que vimos encima de un árbol. Se ve, pues, para limpiar todo esto va a requerir bastante tiempo.
Iso sí, recoñece Rubén que agora hai máis medios que durante esta pasado ponte traballando sobre o terreo, como as dúcias de membros dos servizos de emerxencia galegos desplazados ata Valencia. Alfonso Rueda.
A zona como un escenario de guerra, donde agora sinal de tarefas de retirada de vehículos, colaborar nos desescombros, a unidade da policía autonómica especializada en actividades subacuáticas estivo traballando, por exemplo, cos bombeiros de Valencia. O contingente galego que se desplazou é un número considerable, sobre todo xente moi especializada, moi profesional.
E seguen a convocarse accións de solidaridade para as vítimas de Valencia, como a colecta convocada polo Bispado de Lugo para este vindeiro día 10, o vindeiro domingo, como nos lembra o bispo lugués Monseñor Alfonso Carrasco.
La colecta diocesana, el dedicar el día de la Iglesia diocesana a compartir
con las necesidades de Valencia, es solo un gesto. Ya sabemos que no es algo que vaya a cambiar los presupuestos necesarios para la reconstrucción de todas las cosas. Pero no nos importa. Lo hacemos porque queremos compartir y estar presentes.
De Valencia aos Estados Unidos, onde nas vindeiras horas saberemos quen será o seu novo ou nova presidente, algo do que estamos todos pendentes, máis os estadounidenses como Julia, natural de Maryland, que reside en Galicia, aínda que de nai galega, agora mesmo está traballando nun colexio en Vigo. Dinos claramente que ela aposta por Kamala Harris fronte a Donald Trump. E danos algunas das diferenzas máis notables que atopa entre o seu país e o noso.
Pues yo diría que aquí hay más ayuda para la gente que más lo necesiten, por ejemplo, para los programas de medicina. Uh-huh. Pero lo que sigue igual es que la gente está muy frustrado con el desempleo y con la inflación. Eso es igual en ambas partes.
Pois temos diferencias, pero temos semellanzas. Tamén está pendente dos resultados destas eleccións David Ryan, de Carolina do Sur, que está agora mesmo na Universidade de Santiago perfeccionando o seu castelán ata decembro. El xa votou tamén pola candidata demócrata, xa que din non entender o ataque de Trump aos emigrantes.
Yo creo personalmente, como un estadounidense, que la sangre de nuestro país son los inmigrantes. Siempre han sido los inmigrantes y la verdad ese es probablemente mi asunto número uno.
Testemunhas dos estadounidenses que viven en Galicia, pero que pensan os galegos que residen nos Estados Unidos sobre o que vai acontecer nestas eleccións? Nair naceu en Pontevedra, pero marchou a Nova York con 10 anos e conta que a cousa está moi reñida.
Trump tiene unos seguidores por algunos estados, no por todos. Gente está disgustada con él en la forma que él habla de los inmigrantes, especialmente de los inmigrantes. Y ella, pues bueno, en 4 años, la gente protesta porque en 4 años no ha hecho nada, ahora lo quiere hacer.
Iso sí, como nos contan os corresponsais da COPE nos Estados Unidos, chamalle atención a Nair a alta participación que se está a registrar.
Yo voté ya la semana pasada. Y había muchísima gente, la participación es increíble. En el pueblo donde yo vivo había un promedio de 1,000 a 2,000 votantes diarios.
Pois pode ser unha das claves desas eleccións nos Estados Unidos esa alta participación. Contoche agora que Amancio Ortega ocupa o primeiro lugar na lista de españois máis ricos do mundo elaborada por Forbes. O fundador de Inditex ten un patrimonio estimado de máis de 120.000 millóns de euros e a seguinte nesa lista é a súa filla Sandra Ortega con 10.400 millóns. Xa no número 6 atopamos a Juan Carlos Escotet con 4.100 millóns de euros, presidente e accionista mayoritario de Abanca, e para topar na lista Forbes máis cota galega entre os españois máis ricos temos que descender ao posto 28. Aí está Isabel Castelo, presidenta de Ocaso Seguros, cun patrimonio de 1.400 millóns de euros, Dolores Ortega, sobrinha de Amancio Ortega, e dous postos máis abaixo, na metade da clasificación, atopamos a Primitiva Renedo, viúva de Antonio Ortega, o falecido irmán maior de Amancio Ortega. Así que a familia do fundador, principal accionista de Inditex, de Amancio Ortega, ocupa boa parte desa lista Forbes dos españois máis ricos. E deixame agora que che contemos a fermosa historia que nos chega dende COPE Lugo despois de que os refuxiados chegados ao centro de acollida ABCRA teña xa topado traballo na construcción ou na hostalaría, José Luis Ramudo.
Varios dos refuxiados que chegaron a BCRA este verán de países como Mali ou Senegal xa están a traballar. Ademais, están a atopar emprego en diversos sectores, como axudantes de cociña na construcción ou en empresas de traballo forestal. Carlos Lamas dedícase á construcción na zona de BCRA. Contratou a un deses inmigrantes. Está moi satisfeito da súa decisión.
Xa nos dixo que xa traballara nisto, a raíz deso foi polo que contratamos logo, sabes? Porque xa tiña experiencia logo, que ele dixo que xa tiña 10 anos de experiencia onde estaba. E nos casualmente fixemos unha obra aí ao lado do centro onde estaban eles, sabes?
Uh-huh.
E ele viña, pois todos os días viña xa ali pondanos, e bueno, xa se vía que puñe interese, e nada, foi ali a falar connos, e bueno, empezamos a coller confianza e tal, e pois, oi, cando tuvo os papeles, cando lle arreglaron os papeles, pois decidimos contratar.
O máis difícil é salvar a barreira do idioma. Con todo, pouco a pouco, van adquirindo esas competencias. O importante é a vontade, a enorme vontade que teñen de aprender.
Grazas, Ramos, rematamos. Pero a linterna segue, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.